www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Arvada xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizim saytımızdan, azadlıqradios.az saytından, üstəgəl Hotbird və Türksat peklərindən bunu həyata keçirmək mümkündür. Bugün işdən sonra proqramında, iyulun 24-də, ölkədə xəbər tapılmır deyirlər, amma axtaran tapar. Media ekspertiz Zeynal Məmməli studiyamızı qonaq olacaq və birazdan jurnalist Rüfət Abbasov da bizim söhbətimizə qoşulacaq. Gələn saatda mobil dünyanın da istehlak problemləri var imiş. Multimedia mərkəzi sədri Osman Gündüz gələn saatda vəziyyətdən çıxış yolları barədə öz fikirlərini də bölüşəcək. Və proqramın sonunda sərbəst zərbə rubrikamızın buraxılışı Qarabağ zəfəri barədə danışacaq. Söhbət Qarabağ futbol klubunun Norveçin Rosenborg komandası üzərində qələbəsindən gedir və UEFA Avropa Liqasının növbəti mərhələsinə çıxmasında. Yəni bu qələbə Azərbaycan cəmiyyəti üçün nədir? Sonsuz da cəmiyyətdə məğlubiyyətlər barədə kifayət qədər çoxlu danışırlar. Amma 3 gün ərzində Bakıda, eyni stadionda 2 komandanın qələbəsi və növbəti mərhələnin adlaması, bunun müqabilində də 30 min insanın küçələrə çıxıb sevinç hissi ilə Azərbaycan, Azərbaycan qışqırmaları. Bu, bəlkə nəsə deməkdir. Bu haqda proqramımızın sonuncu yarım saatında. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan sual və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017. Üstəgəl efir ad işarəsi azadlıqradios.az bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ad işarəsi azadlıqradios.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yəni, jurnalistika, daha doğrusu xəbərçilik barədə danışaq, xəbərləşmə və yaxud da xəbərlərin istehsalı haqda, çünki kifayət qədər çoxdandır. Uzun zamanlardır müəyyən bir redaksiyalarda, planlaşmalarda və yaxud da digər mərasimlərdə üstəgəl xəbərlərin keyfiyyətində nəzərə alaraq xəbərlərin olmaması, hadisələrin baş verməsi barədə girəklər ortaya çıxır. Hərçənd ki, burada digər atalar sözü, düz Azərbaycan atalar sözü olmayan bir məsələ çıxır rəqqəs barədə, amma bunu biz yaxın dəqiqələrdə müzakirə etməyəcəyik. Zeynal Məmmədli, media eksperti studiyamızdadır. Zeynal Məmm, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salamlayıram
sizi. Nə dərəcədə siz hiss eləyirsiniz xəbər çatışmazlığını Azərbaycan məkanında, demirəm sırf media məkanında, ümumiyyətlə cəmiyyətdə və ayrıca media məkanında və nə dərəcədə artıq Azərbaycan atalar sözü axtaran tapar öz, belə deyil, labüdlüyündə sübuta yetirir bütün bu məsələlər ki, əslən belə deyil.
Baxın, mənə deyək ki, bu an deyək ki, ispan dilini necə öyrənmək olar, yapon dilini necə öyrənmək olar, deyək, vətəndaşım, mənə belə bu tipli bir kitabı tapmaq lazımdır, axtama. Bu anda mən məlumat almaq üçün çətinliyimi hiss eləyəcəm. Yəni, deyək ki, ancaq Azərbaycan dili bilirəm. Azərbaycan dilində dünyanı tanımaq üçün, dünyanı dinləmək üçün nələrsə axtarıram, çətinliyim olacaq. Bunun özü də xəbərin olmamasıdır. Bu xəbərin olmamasında kimdir günahkar? Bu halda artıq bu başqa məsələ, yozumlar necə gedəcək, nə üçün mən bunu tapa bilmirəm. Amma mən bu dediyim xəbər saatla, zamanla bağlı deyil. Deyək ki, bu məlumatı mən zamanla, konkret saatla bağlamıram. Yəni, bunun yox yox olmasını biz görün nə qədər vaxt əsrlərdir bilirik ki, bu yoxdur. Ən azı bu yeni dövrdən bilirik də, 20-ci əsrin əvvəlindən bilirik ki, bu yoxdur. Amma deməli bu bizim üçün o dildə bir deyək, o dildə bir lüğətin olması aktual olmayıb yəqin. Hı. Aktual olmayıb deyə bu qədər zaman fasiləsini biz dözmüşük. Bu belə deyək, ümumiyyətlə bir mühəndisəm, öz vərdişlərimi artırmaq istəyirəm. Bir konstruktoram, ya nüvə fizikası ilə maraqlanıram, çox yeni sahələri, filanları, nələri və dil bilmə zərurətim. Deyək ki, dil qabiliyyətim aşağıdır, amma mən bu informasiyanı almaq istəyirəm. Görsünüz nə qədər çətinliklə qarşılaşacağam. Problemi köçürəndə media mühitinə, o media artıq təbii ki, bu xəbərlər biraz sosial mediyası olmalıdır. Bu fərdə ünvanlanmaq, baxmayaraq ki, mən dediyim misallar da cəmiyyətlə bağlı xəbərlərdir. Hərçəndə xəbəri başqa cürdə deyə bilərdim ki, mənim ulu babamın arvadı kim olub? Təsəvvürsüz, yaxın qohumlar ölüb, filanlar ölüb, ulu babamın arvadının kim olmasını ehtimallarla hesablamalıyam və yaxud o dövrdən qalmaq yazılı abidələrlə, Quranın ya hər hansı başqa bir kitabın küncündə, bucağında yazılmış bir qeydlərlə tələsik qeydə bilir. Görsünüz nə qədər doğrudan çətinlik yaranır, amma bir mədəniyyətdən, yəni Kamal Abdullah məşhursa, o müftdən yazıya keçmişiksə, bu olmalıydı da. Yoxsa Azərbaycan cəmiyyəti əlimçilərlə yaşayır. Hələ o yazıya keçməyib. Bu cür yoxları aldıqca biz, belə çıxırıq biz hələ yazıya keçməyik. Biz hələ miflərlə, biz hələ uydurmalarla, xatirələrlə, yaddaşla, yaddaşın içində özü bilirsiniz nə qədər boşluqlar da olacaq, nə qədər təbii səslər də olacaq, nə qədər maniyələr də, əngəllər, külək səsi, nə bilim öz beynimdəki boşluqda əsilən vıyıltılar falanlar olacaq və informasiya təhrif olunacaqdır. Yəni, baxın, media mühitində də bizim bu tələbat uzun müddət olmayandan sonra Azərbaycan dilində yazan və Azərbaycan mühitində olan jurnalist sözün əsl mənasında informasiya bolluğundan qorxur, özü qorxur.
Nədən?
Bunun tükədicisi yox, özü qorxur. İnzibati səbəbləri, siyasi səbəbləri atıram bir yana. Bunun özü xəbər istehsalına hazır deyil. Çox sadə səbəb var, xəbərə ehtiyacı yoxdur. O axı tam yazı dünyasında yaşanmır. Hı-hı. Dünya əgər post yazı dünyasındadırsa, biz hələ o mifdən yazının özünə gəlir. Yəni bir tipaj olaraq, bir varlıq olaraq biz bunu deməli boynumuza almalıyıq ki, biz hələ ki bu dünyada, bilmən başqa xalqlarda yəni, başqa mədəniyyətin təmsilçisiyik. Bu başqa mədəniyyət etnik çərçivə ilə belə nə deyək, məhdudlaşmır.
Xəbərin təkcə də mədəniyyəti var. Yəni daha doğrusu xəbərin də etnik mənsubiyyəti var.
Yox, iş orasındadır ki, etnik tipə görə. Biz məsələn, biz Azərbaycan türkü olanda, təsəvvürsüz biz hansı mədəniyyətlərin daşıyıcısı filanlıq, bu mədəniyyətlər dünya ilə nə dərəcədə bütünləşib, biraz bu çərçivədə demək istəyirdim. Və bizə tələbat yaranmayanda, təsəvvürsüz tələbat yaranmayanda bir çox şeylərə o xəbər bizdə olmuyor. Məsələn, səndə dincəlmə kültürü yoxdursa, dincəlmə mədəniyyəti yoxdursa, sənin ağılına gəlməyəcək ki, filan sosial təbəqə, filan təbəqə necə dincəlir, o dincəlişlərdən reportajlar vermək, çox şaxlı ailələr, az şaxlı ailələr, gənclər, tələbələr, müxtəlif kateqoriyalar, Azərbaycanın əngəlli vətəndaşları, müxtəlif əngəlləri ola bilər, bu vətəndaşlar necə, Azərbaycan məmurları, Azərbaycan zənginləri, Azərbaycan yoxsulları, Azərbaycan evsiz eşiksizlər, fikir verin, o kültür olmayanda, o kültür əsrlərlə formalaşır axı və yaxud o kültürlə sənin ünsiyyətin qırılanda, mən deyə bilmərəm, bizim xalq kültürsüz qətiyyətlə bunu deyə bilmərəm, çünki o kültürün izləri, əlamətləri istər Bakıda, istər Gəncədə, istər Naxçıvanda, Azərbaycanın istər kəndlərində filanlarında var, amma o ictimai ictimai meydançıya çıxarılmayıb. Bunlar arasında elə bir bu ayrı-ayrı təcrid olunmuş xırda təcrübələrdir ki, bunların arasında heç bir şülüzlər yoxdur ki, bundan keçirsən. Çünki bura bir su vermək lazımdır, su yoxdur. Bura bir vertolyotla uçmaq lazımdır, vertolyot yoxdur. Bura bir çeviricilər lazımdır, konverterlar, bunu buna çevirsin, onlar yoxdur. Yəni bu, görsünüz, yəni bizim yaşam tərzimizin, bizim mədəniyyətimizin problemi nəticə etibarilə fərqli bir Azərbaycan xəbər reportyorunu yetirir. Və deyəndə ki, mən çox vaxt mənim həmkarlarım da, təkcə jurnalist həmkarlarım yox, jurnalistik araşdırıcılarım, media mütəxəssislərdə çox mübahisəyə girirlər ki, siz niyə deyirsiniz ki, Azərbaycan jurnalistikası heç vaxt reportaj jurnalistikası olmayıbdır. Yəni, Azərbaycan jurnalistikası reportyorluqdan başlamayıbdır. Bilirsiniz, bax, Amerika jurnalistikasının gözü bizimki fərqi. Biz qəzet deyirik, xırda pulla Avropadan keçmə. Amma onlar nə deyirlər? Baxın, newsla hamısı bağlıdır. Qəzetin adı da onunla bağlıdır, bununla bağlı. Xəbər. haber. Yani teze bir şey. Teze bir şey. Ama bize teze bir şey diyor. Pulla bağlı, pul da bizim için çok güvenli şeydi. Yine de onun ya çokluğunu ki benim cibimde olmamağından gileylenir ya gileylenir ki o yoktu ya diri o çoktu niye bizde yoktu. Neyse de her şey onun etrafındadır.
Bilirsin mi? Şimdi diyeceğiz ki yeniden bu arada söhbet edirler. Medya çağrı meselesinde yani bu son olaydı ona göre.
Ben böyle bir şey puldan danışmazdım.
Yok. Söhbet işte asla puldan getirir. Söhbet sizin müsrifler heyetinde mühim bir sahi üzere müsrifler heyetinde olması gelir ve daha doğrusu tahlil ettiğiniz, okuduğunuz işlerden gelir, yazılardan gelir. Yani bu yazılar size ne tesirat bağışlar? Ben konkretleştirmeye karşı etmiyorum.
Belli.
Ümumi yani hemen o haber çatışmazlığı, reportaj çatışmazlığı mı diyeyim, hemen de geliriz, news çatışmazlığı belli. Ortaya çıkar yoksa yok?
Tabii ki çıkar. Çok ben bir şeye tesirlenirim ki ben bunu tam hakkım yoktu bu şeylerden taşıma. Ona göre ki ben başka komisyalıydım. O belli. Sahe komisyalarıydı. Belli. Belediye medeniyetinden bağlı, ayrıca siyasetle, sosyal, idman, insan hakları bu sahayla bağlı, demeli mən yazılardaydım. Bu sahayla bağlı yazılardım. Hatta bak bunun özünde, düzün deyim ki bu yazıların özünde de news yok idi. Evet. Ama o news bu başka da. Çünkü bunlar post-news materialları da. İsterseniz karakterine göre burada araştırmalar olabilir. Karakterine göre bütün bunlarda tahliller olabilir. Karakterine göre münasibetler, reyler olabilirdi. Ama ben onun özünün içerisinde bir göğkuşağı görmedim. Yani spektri. O renklerin spektrini göremedim. Mesela medeniyet sahasında ben yazını kaydedebilirim. Bak onların içerisinde. Yüz illik tənhalıq devam edir. Asiel evet. Elzade genç bir həmkarımızdır. Bəzən bizdə deyirlər ki, niyə genç həmkara verirlər media çarı? Mənim özüm də ümumiyyətlə gənclərə verilməsinə əleyhinəyəm. Başqa mükafatlar olmalıdır. Amma media çarı yəqin ki gənclərə daha çox verilməlidir. Çünki bu açardır da. Bu hələ media mühitinə gidir. Daxil olur. Bu daxil olmanın bu açardır. Ha. Bu hələ onu orada nə qədər sınaqlar gözləyir. O onu belə deyək də o media dünyasından çıxıb gedənə kimi. Çıxıb pis mənə, yəni pis mənə, bir pis mənə da çıxıb gedənə kimi, bir sadəcə fiziki gedənə kimi.
Da, o da var.
O da olabilir.
Bu da
hayat. Ne kadar şey gözlüyor.
Bu da hayatı. Medya eksperti Zinal Mehmetli studiyamızdadır. Jurnalist Rüfet Abbasov da yakınlaştı studiyamıza. Rüfet Bey, her vaxtınız gayrı olsun. Hoş gelmişsiniz.
Tamam. Hoş gördük.
Rüfet Bey, siz indi desem ki Azerbaycan jurnalistikasında çoktan faaliyet gösteren genç jurnalistlerden birisiniz. Bence yanılmaram. Reuters agentliğinde işlemişsiniz. Müxtəlif gazeteler ve agentliklerde faaliyet göstermişsiniz. Zinal Mehmetli, biz haber çatışmazlığı sindromu bari de danışırdık verilişin evvelinde. Siz bir genç jurnalist olarken öz faaliyetinizde bunu hissedirsiniz yoksa yok? Var mı belə şey ümumiyyətli? Yoksa xəbəri yaratmaq lazımdır və məhz bu xəbəri yaradanlara newsmaker deyilən bir məsələ Azərbaycanda varmış?
Bir daha hamınız hər vaxtınız xeyir olsun. Prinsipcə mən də əgər düz başa düşdümsə Zeynal mənim fikirlərinlə razıyam ki hazırda xəbərsizlik dövrüdür. Mən çalışanda da aktiv jurnalist olan dövrdə də bu problemlə rastlaşırdım. Mən Reuters-də işləyəndə vaxt var idi təbii ki, seçkilər zamanı və ya hər hansı bir faciə zamanı xəbər olurdu. Bu xəbər idi, yazırdıq. Hangi ictimai üçün maraqlı idi? Məsəl üçün, quş qribi dövrü mən fəaliyyətində seçkilərdən sonra ən aktiv dövrüdür. Çoxlu materialım yazılmışdı. Amma ümumi götürəndə təbii ki, Azərbaycan elə qonşu Gürcüstana baxanda və ya elə o Ukraynaya baxanda daha az xəbərin olduğu bir ölkələr sırasındadır. Bu təbii ki, bu müəyyən mənada biraz siyasi stabilliklə əlaqədardır. Ancaq çox təəssüf ki, iqtisadi sahədədir. Məsəl üçün, hadisələr baş verirdi, bu jurnalistlərin diqqətindən kənarda qalırdı. Hər hansı bir misal olaraq deyirəm də, mən Reuters-də işləmişəm bu, biz iqtisadiyyatdan daha çox yazırdıq. Hər hansı bir böyük banklar arasında əməkdaşlıq və ya kredit transferləri olurdu. Bu nədənsə mətbuata açıqlanmırdı. Bu, məncə, daha çox həmən o təşkilatlardır. Ümumiyyətlə, bəzi dövlət qurumlarında və özəl sektorda bu var idi. Bu, ictimaiyyətlə əlaqələr, bu PR mədəniyyətinin oturuşmamasından bağlı idi ki, indi son zamanlar bu yavaş-yavaş düzəlir.
Yəni, qurumların bağlılığı. cəmiyyət qarşısında elə, yəni ümumi adlandırsaq.
Qurumlar özlərini, özəl qurumlar, özəl şirkətlər özlərini cəmiyyət qarşısında məsuliyyətli hesab etmirdilər. Hı-hı. Bir növ. Yəni onlar fikirləşmirdilər ki, onlar ictimaiyyət qarşısında hesabat verməlidirlər. Bunun da əsas səbəblərindən biri odur ki, bizdə fond birjası inkişaf etməyi və şirkətlərin, özəl müəssisələrin səhmləri fond birjalarında satılmır. Başqa ölkələrdə fond bazarının inkişaf etdiyi ölkələrdə bu tam başqadır, məsəl üçün. Misal olaraq deyim, Türksel son qəpiyinə kimi, mənfəətinə kimi ictimaiyyət qarşısında açıq elan edir. Çünki bunu ondan birja tələb eləyirdi, bunu ondan potensial sərmayədələr tələb eləyirdi. Amma bizdə bir növ bu qapalı deyil, amma daha şirkətlərin bir iki səhmdarı olduğuna görə, onlara səhmlər satılmadığına görə, bu mədəniyyət olmadığına görə onlar özlərini borcu hesab eləmirdilər və bundan çıxış eləyərək biraz bu sahədə xəbərsizlik idi. Jurnalistlər daha çox siyasətdən yazırdılar, daha çox şov biznesdən və daha çox idmandan. Siyasi stabilliyin uzun müddət hökm sürdüyü bir ölkədə, məsəl üçün ancaq seçkilərdən seçkilərə siyasi fəallıq olan bir ölkədə isə siyasət də qalırdı bir qırağda və İndi siz görürsünüz, qəzetlər açanda manşetləri filan müğənninin maşının yandığı xəbərindən tutmuş, hər hansı bir idmançının hər hansı bir ulduzla görüşməsindən gətirib çıxardı. Mən sizə deyim, mən deyəsəm uzun danışdım.
Yox, yox, buyurun.
Bundan bitirəcəm. Hətta bunu gətirib çıxarır ki, bu tendensiyadır. Mən xarici jurnalistik sahəsində çalışdığıma görə bir çox siz fikir verirsiniz, bir çox xarici agentliklər Bakıda bürolarını ya bağladılar, ya da ancaq stringer saxladılar. Mən məsəl üçün bir şey deyirəm, mən Reuters-də çalışanda bizim region üzrə baş ofisimiz Tiflisi yerləşdirdim. Mən üsyan qaldırdım ki, Bakı, Qafqazın Parisi, bəs biz belə inkişaf edirik. Nə üçün geridə qalmış, inkişaf etməmiş Tiflisdə, bəyənmirdi onları. Onlar da çox iki səbəb deyirdilər. Amma birinci səbəb o idi ki, bu peşəkar qıtlığı var, yəni peşəkar operator və fotoqraf yoxdur ki, hansılar Əfqanistan, İraq göndərmiyorlar. İkinci səbəb o idi ki, sizdə az xəbər baş verir. Əgər regional ofis Bakıda olsaydı, o jurnalistlər çox tez-tez Tiflisə getməlidir. Çünki
mən bu sözü yadınızda saxlayın. Mənim gənc veteran həmkarım, gənc veterana təzə söz birləşməsidir. Önəmli olan burasıdır ki, peşəkar xarici jurnalist deyilsə, Azərbaycanda az olay baş verir. Çünki xəbər ayrı, olay ayrı. Yəni, hadisə az baş verir. Yəni, burada onun peşəkarlıq dərəcəsinə mənim şübhəm yaranır. Yəni, olay ayrı, xəbər ayrı. Yəni, baş vermiş bir onu görə bilmək. Deməli, həmin müddətdə də təbii ki, onlar peşkar jurnalistlər olublar. Mən bunların peşkarını azaltmaq mənasında demək. Deməli, onlar informasiya əldə etməklə bağlı Bakıda özəl çətinliklərlə qarşılaşıblar. Bax, söhbət, olay baş verir, amma olay harada baş verir? Yer altında baş verirsə görmürəm, dumanda baş verirsə görmürəm və yaxud mən bilirəm ki, bax, mən o olayla maraqlansam, iyini bilmirəm, çoxlu yanlışa yol verəcəm, çünki bilgilərim azdır, təsdiqlətməliyəm, müəyyən standartları salmaq üçün nə qədər əziyyət çəkməliyəm. Yoxsa mən ümumiyyətlə gülməm, mən bizim televiziyalardan birinin rəhbərinin, dövlətdən mayışan televiziyalardan birinin, bir çox qəribə bir açıqlamasını gördüm televiziyada. Azərbaycan balaca məmləkətdir, burada deyil, olduqca az xəbər var. Bu nə deməkdir? Bilirsiniz, balaca kənddə belə olay baş vermir, bir gün birinin inəyi itir, o birinin inəyini oğurlayırlar, o birinin uşağı doğulur, o birinin kənddə kimsə ölür, o birinin kənddə kimsə, başqa kənddə kimsə gəlir, kimsə əskərliyə gedir. Yəni, hər gün saysız hesabsız, bax, hər an bizim həyatımızda xəbər var. O xəbərin hansı hissəsi ki, başqalarının da həyatında üst-üstə düşür, xəbərdir. O xəbərin hansı ki, başqalarının həyatında heç olmur, xəbərdir. Bax, ki verin, o xəbərin neçə növləri var, o növlərin hamısını tapa bilək. Amma biz bunu istəyirikmi? Yəni, mən siqaret çəkmək istəmirəmsə, anlayışım yoxsa, siqaret istehsal olunmayacaq da. Bax, burada da mən o bayaq dediyim mədəniyyətlə bağlı məsələyə gəlirəm. Yəni, biz xəbər saymırıqsa bir çox şeyləri, xəbər saymırıqsa, demək, buna tələbatımız yoxdur. O tələbatımız yaramır. Kain 18-ci film. Hı-hı. 18-ci Kain'da deyirəm adını bilən. Yadınıza da top verirlər. Aparın deyir bu topu. Mən sizə topu hədiyyə edirəm. Deyir mənim düşmənim yoxdur. Mən topu nə edirəm? Deyir top olandan sonra düşmənin də olacaq. Bu gəlib bununla bağlamaq istəyirəm ki, mən bəzən xarici jurnalistlər də burada, bura biraz dincəlmə sahəsi kimi baxırlar. Burada çox ciddi xaricdəki mənim şef həmkarlarımı deyirəm. Burada ciddi işləmək istəmirlər. Burada nə üçün bizim həyatımızda xəbər yoxdur? Yəni bizə də siz məktəb olaraq, çünki sizin özünüzü qorumaq imkanınız az, daha çox bizdən. Sizə olan administrativ baskılar, siyasi baskılar bizdən qat-qat az. Sizə verilən yaradıcı azadlıq bizdən qat-qat çox və sizə verilən qanarar bizdən qat-qat çox. Və ona görə mən, məsələn, mən daha təcrübəli, daha başqa xarici həmkarlarımın fikrini təkrar edirəm. Bakıda çalışanların bir qismi çox təəssüf ki, bizə belə deyək, örnək olmadılar.
Zinal Məmax, siz də rastlaşmış olarsınız o fikirlə cəmiyyət içindəki çox darıxdırıcı həyatdır. Və bu ifadə son zamanlar tez-tez səslənir. Azərbaycan daxilində çox darıxdırıcıdır, heç nə baş vermir. Yəni, mən ümumiləşdirirəm onların dedikləri, fikirləri. Əgər cəmiyyətin nümayəndələri üzəri deyilsə, jurnalist olmayaraq da, hansılarına ki, həyat gündən-günə daha çox darıxdırıcı gəlir. Bəs ondan səbəb nə?
Baxın, darıxdırıcı həyat varsa, darıxdırıcı. Deməli, bu darıxdırıcılıq nəticədir də, səbəblər nədir ilə bağlı biz ən azı polemika, ən azı debatlar eləyə bilərik. Və bu debatlar, üstəlik, ən darıxdırıcı bir şeydir, ən dəhşətli, deyək ki, Qəsir Qacar kimi məhbəsdə belə bir xoş şey də tapmaq mümkündür. Mən buna zoraki pluralizm demək istəmirəm ki, təbii ki, bəd xəbərlərin həmişə auditoriyası var və bu hadisələr ki, bir çox şeylər, yəni bunların bir çoxunun bəd rəngləri var. Yəni biz biraz bəd xəbər, amma bəd xəbər həmişə xoş xəbərlə sən sıralayırsan ki, nisbətən xoşuna, o bəd xəbərlər Hind filminə çevrilməsin. Və eyni zamanda nə baş verir, niyə baş verir, biz bunu necə dəyişə bilərik, məsələsi aktuallığını itirməsin. Yəni Azərbaycan həyatı heç də biz təsəvvür elədiyimiz qədər darıxdırıcı deyil. İnsanların sevincinə şərik olmuruqsa, o çıxmırsa ictimai rəyə, bu xəbərlənmirsə, bəli, bütövlükdə qara rəng həmişə açıq rəngləri örtür. Baxın, təbiətdə də belədir. Qara rəng bir az qatan kimi artıq bütün o açıq rəngləri tüntləşdirir. Bax, Azərbaycan mediasında da bu alınıb. Qara rəng hamısını tüntləşdirir və bu nəyin nəticəsindədir? Bəli, inzibati baskılar, menecmentin çox aşağı, amma birinci səbəb siyasi səbəbdir. Neyini siz eləyin bu siyasi səbəbin, medianın hökumət münasibətlərinin tənzimlənməməsinin, medianın özündəki qeyri-peşikarlığın və hökumətin siyasətində bu iqtisadi siyasətində belədir. Sərbəst bazarın Azərbaycanda hələ də bir xülyə olması. Hələ də bir, ən yaxşı halda bir illüziya olması. Bilirsiniz, bu necə ola bilər ki, məsələn, çirkli suyun içərisində hardasa təmiz su damlaları olsun. Mümkün deyil. O təmiz şeylər də təmizlə dursun. Yəni bizdə bu inhisarın olması media üçün oksigeni məhv eləyir.
Amma Zeynal müəllim,
buyurun.
Məncə siz sadaladığınız o səbəblərdən ən daha kəskini və məncə hansının ki biz iqtidarındayıq düzəltməyə bu media peşəkarlığının aşağı olmasıdır. Çünki doğrudan da bu peşəkar jurnalistlərin az olduğu bir mətbuatda mətbuatın cəmiyyəti peşkar səviyyədə maraqlı xəbər təqdim etmə imkanları da az olur da. Əgər xəbər baş verə bilər, xəbərlər baş verir, ölkədə
hətta
olaylar baş verir, ölkədə həyat davam eləyir, çoxlu müsbət və bəzən qeyri-müsbət, mənfi olaylar baş verir. Amma bu olayları xəbər eləyən jurnalist yoxsa, peşkar jurnalist yoxsa, təbii ki, əgər jurnalist gözləyirsə ki, o balaca quş balalar kimi gətirib hər şeyi onun ağzının içinə qoysunlar.
Yox, mən sizinlə razıyam, amma eyni zamanda belə bir nüans var. Siz təsəvvür edin, mən bu xəbəri eləmişəm, televiziya vermir, radio vermir, qəzet vermir. Bax, ki, verin bu situasiya. Bilirsiniz, bu dəqiqə, yəni bu şəkildə məhdudiyyətlər olan bir ölkədə, bu şəkildə, belə deyək, bu məsələ həll eləməliyəm. Burada qarşı durma, filan, nifrət, ağ-qara rəylərdən çox zəhləm gedir. Qəti yox. Biz anlaşmalıyıq, bir gəmidir də, yaşayırıq burada. Axı, siz istəyirsiniz, peşəkarlıq nə deməkdir? Mən üzməyi öyrətməliyəm də, belə deyək. Üzməyi öyrətməliyəm nədə? Bax, su yoxdur, suya icazə vermirlər. Mən ona üzmə hərəkətlərini edirəm, amma o məcburdur qumun üstündə üzsün. O təsəvvürsə, bax, situasiyada mən bu nüansını deyirəm. Siz dediyinizlə tam razıyam. Yəni, peşəkarlığın elə qatları var ki, o qatlarda, harada ki, məsələn, idman jurnalistikası ilə bağlı, məncə, Ama gedin idman jurnalistikasında da səbəblərdən danışanda gedib siyasi və ən azı inzibati maniyələrdə ilişəcəksən. İdman jurnalistikasında
orada
da.
Yox.
Çünki siyasi sözü nədir idman jurnalistikasında da? Necə maliyyələşmələr, harda maliyyələşmələr gedib orada yenə dirənəcəksən. Yenə oligarxlardan dirənəcəksən, yenə büdcədən kənar pullara dirənəcəksən. Yəni mən burasını demək istəyirəm ki, Azərbaycan jurnalistikasının qeyri peşəkarlığı dəfələrlə, yəni bu sözü başqaları da media bilici qəlbdən də bax, mən də bax təkrar edirəm. Heç bir halda Azərbaycan mediasına azadlığın məhdudlaşdırmağa bəhanə verə bilməz. Çünki yalnız su olanda mən üzməyi öyrənəcəm. Su verin, mən pis üzəcəm. Yəni qeyd peşəkar olacağam. Amma su olduqca, suyu çoxaltdıqca yavaş-yavaş da mən boğulmuyum. Yəni suyu çoxalır, mən üzməyi öyrənəcəm və azalacaq və peşəkarlığı artacaq. Bazar mühiti yalnız peşəkarı qaldırır. Kriteriya nədir jurnalist? Peşəkar olub olmamasına 30 il işləyənə, deyək ki mənə 30 il 40 il işləyənə peşəkar deyirlər. Hə Rüfət nə olsun, neçə ildə 12 yaşında jurnalist, hə Rüfət gəncdir, Rüfət peşəkardır, bu məntiq deyil axı. Uzun müddət sən olmalısan, uzun müddət bu sınaqlardan keçməlisən, situasiyalara düşməlisən, ondan sonra peşəkar olub olmamaq bu cəmiyyət qiymətləndirəcək, sənin həmkarların qiymətləndirəcək, çünki sən bioqrafiyan var artıq, bu çətinliyə dözmüsən, bu situasiyada paraya satılmamısan, ən çətin dilemma qarşısında sən peşəkarlığı, xəbəri cəld nə bilim, çatdırmaqdan da üstün, yüksək qonorar almaqdan da üstün bilmirsən, sənin bioqrafiyanda, sənin o sivində bunlar yoxdursa, hansı peşəkarlıqdan söhbət gedə bilər? Və biz mən ona görə demək istəyirəm ki, çətinliklər bu çətinliklərimiz bizim bir çox həll olunmaz çətinlikdir, nə qədər ki su yoxdur. Suyu vermək lazımdır.
Sizin o paralellərinizə davam etdirərkən Azərbaycan jurnalistikasında bəyəm boş hovuza tulama üzrə çempionat keçirilmir?
Keçirilir. Keçirilir və bizi medianın imitasiyası gedir. Məsələn, print mediaya baxın, medianın imitasiyası gedir. Ən dəhşət mənim gənc etiran həmkarım Rüfət həmişə, yəni mən oğlum kimi baxıram. Yəni şeydir. Yəni bu dəhşətli bir şeydir. Baxın bizim mediada sarılıq xəstəliyi necə artır. Media sarılaşır. Ciddi medialar Azərbaycan dilindəki qəzetlərdən, üstündəki qəzetdə beyan qoyuram. Media sarılaşır, media bulvarlaşır. Azərbaycan mediası, hətta ciddi adlandıran media, yeganə, məsələn, print medianı götürək. Mən TV-lərlə ümumiyyətlə işim yoxdur. Orada sarı ilə bulvar bir-birinə elə qarışıb ki, bulvar öndədir, arxadasa sarı daha yaxşıdır. Qərb kriteriyalarına baxsa, sarı daha yaxşıdır. İşim olsa, cəzb eləyir, sata bilir materialı, maraqlı təqdimat üsulları tapır, amma sən demə nəyi xəbərləyir? Xəbərləyir ki, məsələn, üç qulaqlı çəpişdə oldu. Məsələn.
Amma
nə olsun, burada bir şey yoxdur. Bu məni heç olmasa stresimə aparır. Amma bulvar gələndə ora. Məsələn, insanlar o çəpiş səsləri, keçi səsləri çıxardanda insanlar. Yəni insanlar bir də mədəni standartlardan uzaq dildə nə deyim, mədə düşüncələri ilə danışanda, mədə gödən düşüncəsi ilə danışanda, bu dəhşətdir, bu artıq bulvarın bir. Və Azərbaycan mediası budur. Bu üçlü xəstəlik, ciddi görünür, çox ciddi siyasi mövzudan, bulvar leksikası ilə və sarı mətbuatın cazibəsi ilə danışır.
Hərçənd bunun da müalicəsi var və gənc jurnalistikadan məsələn tələb olunur bu müalicəsi. Üsulu nədir, Rüfət bəy?
Cənab mənim qeyd etdiyi məsələlər hələ ondan sonra yəqin ki, bunun üsulu jurnalistlərin öz üzərlərində çalışmaları, Zeynal mənim təbrici desək, üzməyi öyrənmələri, boş hovuzda bilə. Siz bu suyun olmaması da, mən qismən razıyam, amma suyun olmaması da məncə bir avantajdır da. Onda insan daha yaxşı üzməyi öyrənir və suyu görəndə orada daha həvəslə üzür və suyun qədrini bilir.
Deməli, suyu tapmaq lazımdır.
Suyu tapmaq lazımdır.
Bəs bu suyun tapılmasını əgər xəbərin, olayın yaradılması və tapılması prosesi adlandırsaq, onda dəyərmi? Yəni xəbəri xəbər xətrinə çıxartmağa dəyərmi? Nəyisə qabartmaq, nəyisə şişirtmək? Yoxsa?
Yox, məncə qətiyyən dəyməz. Xəbər xətrinə xəbər tapmaq bu artıq peşkar jurnalistikadan uzaqdır. Amma mən Zeynal mənim sözlərinə qayıdaraq bildirmək istəyirəm ki, əgər peşkar üzgüçü varsa, yəni əgər jurnalist varsa, o yazmağa, mən razıyam ki, bizim mətbuat, Azərbaycan dili mətbuat ciddi adıyla, ciddi adıyla bulvarlaşır, ciddi çətiri adı altında bulvarlaşır. Çox təəssüf. Amma peşkar jurnalistlər varsa, onlar yazmağa və deməyə həmişə imkan tapacaqlar. Elə götürək bu bilhaq kütlə informatı vasitələr. Onlar bilsiz, şey, o sahildə sahilə düşmüş balıq kimi ağızlarını açırlar və gözləyirlər ki, kim gələcək, onlar Azərbaycanın yazacaq.
Tamamilə
çünki doğru. Azərbaycan həmişə beynəlxalq mətbuat üçün bu yaxınlarda mən bir yazı oxudum. Azərbaycan barədə yazılmışdı və hamını təcrübləndirmişdi ki, onun altında imza bir erməni xanım idi. Bu nədənsə hamı indi görüb, amma bu uzun illərdir baş verir. New York Times-a çıxmışdı bu yazı. Bu cür hallar çoxdur. Çünki boşdursa, əgər biz hüquqən bizim olan yeri doldurmuruqsa, Azərbaycandan yazanlar siyasını Azərbaycan jurnalistə doldurmursa, mütləq onu bizim yerimizə və imkan daxilində fürsət düşmüşkən ermənilər və ya ruslar və ya başqaları dolduracaq. Hansılar ki milli düşmənçilik zəmində, hansılar ki sonra biz Azərbaycanla yazan bir çox rus həmkarlarım və ya başqa MDB-də olan jurnalistlər.
Yox, hətta xoş niyyətli yazsalar belə o təhrif olunacaq.
Təhrif olunacaq. Mətbəxin içində deyirlər də. Amma bizimkilər yaza bilər. O, siz dediniz, o daha çox qonorar ala bilərlər bizimkilər. Siz dediniz, daha çox imkanlardan istifadə eləyə bilərlər. O, xarici jurnalist olmadı, doğrudan da Azərbaycanda yerli jurnalist. Mən öz, belə deyək də, dərimdə onu hiss elədim. Müqayisə etmək imkanlar var. Həm daha çox elitar sayılır və həm daha çox imkanlar verir, daha çox qapılar üzümüzə açıq olur. Mən jurnalist fəaliyyətim zamanı nə qədər nazirdə müsahibə götürdüm. Halbuki mənim onlarla həmkarlarım məndən qat-qat uzun müddət çalışdılar və bunların heç onda birini, mən əminəm ki, bunun Reuters-un brendi, Reuters-un adı təsir eləyib, başqaları da istifadə eləyə bilər. Onun üçün peşin lazım deyil. Ancaq öz əlində inkişaf eləsinlər, rus dilini öyrənsinlər, ingilis dilini öyrənsinlər, xarici dillərdə yazmaq öyrənsinlər və getsinlər. Məncə, əgər istək varsa, o istəyə aparan yol çox qısalır. Sadəcə çalışmaq lazımdır.
Mən razıyam, əlavə, tamamilə razıyam, əlavə buna eləmək bu new medianın imkanları. Çünki siz dediyinizdə istənilən halda biz informasiyanı dolayı yolla alacaq və yaxud ala bilməyəcəyik. Çünki bu ya ingilis dilində olacaq, ya rus dilində, ya alman, ya fransız dilində. Amma bunun məhz Azərbaycan dilində informasiyanın gəlib dolayı yolla olacaq da, o necə gəlib bizə çatacaq, bir hissəsi manipulyasiya ilə çatacaq, deyək ki, bu partiyanın qəzeti belə verəcək, iqtidar belə verəcək, o biri elə verəcək, hərəsi sanki özünə uyğun hissələrini verəcək və biz ayrı-ayrı hissələri yığıb bir tam yaradacaq. Təsəvvürün biz necə eybəcər növbəti bir fil yarada bilərik o halda, özümüz bilməsək xəbəri necə yığmaq, filin xortumu olacaq, filin ayağı, filin qulağı olacaq, filin nəyi, yəni deməkəm, mən tamamilə razıyam, bəli, peşəkarlığın sonu yoxdur, çıxış yolu həmişə var, bəli, xariclə, ictimai rəylə, istər-istəməz bu Azərbaycanda ictimai rəyi düzgün, belə deyək, ictimai rəyin formalaşması üçün normal şəraitin yaranması olacaq bu bir. İkinci, internet imkanlarından istifadə eləmək.
Bəli.
Yenə Azərbaycan yeni dilində miydi, Azərbaycan miydi? Çünki elə sevinirəm ki, mən baxıram, məsələn, dünən oğlum dedi, kim dedi, bir şey meyxanaçı toyda mı, nədir, meyxanasında 82 min dedi, 100 min dedi, 100 neçə min dedi giriş var. Yəni bu deməli bu bir xəbərə də o qədər giriş ola bilərdi də onun təqdimatını. Yəni bir sözlə bu mənada razıyam ki, biz bir çox şeyləri bəhanə edirik və bunlar çox əsaslı bəhanələrdir, düzdür və bunlar doğrudan utanc gətirən gerçəklikdir Azərbaycan, çünki bu məhdudiyyətlər var, amma eyni zamanda da biz jurnalistlər yüksək peşəkar olsaq, o informasiyanı gizlədən insanlar bu və ya digər səbəbdən bizim qarşımızda utanc duyarlar. Bizə hörmət eləməyəz, bizə sayı göstərməyi öyrənərlər və bu baxımdan biz peşəkar deyilik, bunu boynumuza almalıyıq.
Buyurun, Rüfət Bey.
Yox, mən sadəcə Zeynal müəllim çox qısaca sözlərinin qüvvəti olur. Yəni, həqiqətən də bu yeni media, alternativ media, bu biz qeyd etdiklərimizin bu ənənəvi mediadakı bu problemlərdən irəli gələrək bir çıxış yoludur. Və bunu sübut olaraq siz meyxananı qeyd edirsiniz, amma onunla bərabər, məsəl üçün, Azərbaycan mətbuatında brend olmuş kifayət qədər çox insan var ki, onların bloqlarına da çox insanlar girirlər. Doktor Ziyanın bloguna da girənlər çoxdur. Və başqalarının da, yəni bu artıq bloqlar kifayət qədər şey, qəzetlər qədər oxunur. Qəzetlər qədər də olmasa, amma məncə bu bir neçə ayın və ya bir ilin məsələsidir ki, artıq bundan sonra bloqlar...
Yo, internet ucuzlaşsa, internet ucuzlaşsa, sürət artsa, 35 yaşına, 40 yaşına kimi nəsil bu doğrudan da ictimai yeni keyfiyyətli və daha adekvat Azərbaycan cəmiyyətinə ictimai yarada biləcək bu sevincli şey.
Bu yeni velosiped deyil də, bu artıq Amerika, Avropa, siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, artıq bu yolu keçiblər və orada artıq bu yeni media öz yerini tutub. Bizdə də mütləq olacaq.
Mənim. Üstəlik biz özümüzü təcrid olunmuş məkanda yox, qlobaldır, bütünləşmiş bir dünyada hiss edirik ki, bu keyfiyyətcə daha belə deyək, dolğun və daha çox rəngli bir ictimai rəy olacaq. Bu bizimki doğrudan da və doğrudan da Azərbaycan qısa zamanda o mifdən yazıya keçməni və postyazı dövrünü keçə biləcək, yaşaya biləcək. Yəni çox optimistik bu olacaqdır.
Mən ümid edirəm ki, bu blog yazarları içərisində ingilis dilində yazan bloqerlər çox olsun ki, Azərbaycan haqqında mənbə olsunlar, məlumat mənbə olsunlar. Xarici mətbuat çox tez hallardır. Məsələn, Çindən yazanda, Türkiyədən yazanda və başqa, mən oxuyuram, başqa ölkələrdən, ölkədə baş verən hadisələrdən yazanda bloqlara istinad edir.
Amma yaxşı ki, var bir neçə nəfər. Belə baxanda mən Əli Novruzov, mən, yəni sən hər halda daha yaxşı izləyərsən də, bir neçə nəfər var.
Var, amma
o başqa artır. Məsələ ki, artırmaq, peşəkarlığı artırmaq.
Bəli.
Mən bu məlumatsızlıq məsələlərinə qayıtmaq istərdim söhbətimiz ərzində. Zeynal müəllimə də çox belə, bəlkə ona çox ağır gələcək sual hazırlamışam. Amma Rüfət bəy, siz bu yaxınlarda yılın 23-də öz sual adlı kitabınızı təqdim etdiniz auditoriyaya. Üzlüyüdə də sual işarəsini qoymuşsunuz. Məndə ayrı məsələ ki, müəyyən təəssüratlar oyatdı ki, niyə sual və bu suallara Rüfət Abbasov cavab tapın mı ümumiyyətlə öz fəaliyyət zamanı ərzində? Nədir Azərbaycan jurnalistika? Özü bilirəm, jurnalistika aid olan məsələdir. Nə cür suallar əsasən var və onların cavabı tapılıb mı, yoxsa da sual şəklində də ki, qalır?
Təbii ki, bütün suallara cavab tapmaq qeyri-mümkündür. Bu, həyatımız elə suallara cavab axtarmaqdan ibarətdir. Bu kitab, sağ olsun Zeynal mənim kitabın redaktorudur. Bu kitab mənim 10 ildən artıq olan bu jurnalist fəaliyyətimin bir məntiqi sonluğu kimi mən bunu yazdım. Bu sırf şəxsi təcrübədən. Burada mən kitabın ön sözündə qeyd eləmişəm ki, orada yazılanlar hər hansı bir jurnalistik sayəsində teoretik nəzəri bir biliklərə iddia eləmirəm.
Şəxsi təcrübədən ancaq real şey yoxdur.
Bəli. Orada ancaq şəxsi təcrübə və fəaliyyətim boyu rastlaşdığım müəyyən case study-lər, hallar, onlar kəsə çoxlu nəzəri hallar da var. Onlardan yazmışam. Bu həmkarlarıma, bu təkrar biliyin anasız deyən jurnalistlərə, tələbələrə, ümumiyyətlə mətbuatla maraqlananlara, mətbuatla əlaqələr sayəsində olan mütəxəssislərə, PR-çılara, Azərbaycan mətbuatını izləyənlər məncə maraqlı vasitə ola bilər. Bu şəhərimizin bir reklam da olsun, şəhərimizin kitab dükanlarında, Əli bəyin adı, bir də prezident işlər ədəsinin kitab evində ala bilərlər, çox ucuzdur. Orada təbii ki, mən jurnalist fəaliyyətim boyu çalışdığım, yəni jurnalist necə olmalıdır? Əsas sual orada, jurnalist, mənim anlayışımda jurnalist necə olmalıdır? Sualıdır ki, bax o kitab başdan ayağa o suala cavabdır mənim anlamımda.
Amma siz də redaktor idiniz. Yəni bir redaktor gözü ilə baxanda cavablar tapılır, yoxsa yox? Təcrübə də olsa.
Mən təbii ki, müəllifin öz fikri ola bilər başqa. Mənim baxışım necədir? Yəni biz bax sualın özünün qoyulması, sualın özünün varlığının təsdiqlənməsi cavabı tapmaqdan doğrudur, yalnız daha önəmlidir. Və siz, bu bir zarafat kimi də yazıla bilər, siz Firdevs burada sual işarəsi çox doğru qoyulub, əyilmir. Nə sağa, nə sola. Yəni, demək istəyir ki, mən sualı doğru tapmışam. Mən sualı doğru. Üstəlik, təsəvvür edirsiniz, məsələn, siz təsəvvür edin, birdən bir, deyək ki, 10-cu sinifdir, dərs gedir də, 10-cu sinifdə yaşıdları bunlara girir, dərs deyir. Onlar, təsəvvür edirsiniz, onların axı çox şeyləri eynidir. Çox asanlıqla ünsiyyət quracaqlar. Yəni, o jurnalistikaya gələn, beynində mincür sual olanlar ki, mən bu tərəfini yazıram, adamlar bu kitabı oxuyanda, onda çox asan ünsiyyət yaranacaq. Çox asan, qısadır, tərtibatı belədir, çox asan. Yəni, önəmli olan oradakı doğrular deyil. oradakı yanlışlar deyil, önemli olan oradakı doğru. Önemli olan oradakı doğrular da deyir. Önemli olan orada yaranan ünsiyyət, mübahisə, polemika əvəzidir. O davamlı olmalıdır. Suallar heç vaxt dolğun cavablar tapılmır. Suallar həmişə varlığını saxlayır. Ən çətini nədir? Sualları, doğru sualları qoyanlar varmı? Həyatımız boyu ən çətin budur.
Hərçənd bəzən suallarda da cavablar tapılır.
Bəli. Bəli, bəli.
Və mənim indi verəcəyim.
Doğru sual artıq cavabın xeyli hissəsidir.
Onu deyirəm. İndi mən sizə sual verəcəm, biraz kənara da çəkilə bilərəm ki, doğru verirəm sualı yox. Amma hər halda nədən müəyyən bir təbəqələr, müəyyən bir sinif demək də düzgün deyil, müəyyən bir hissə digər hissəyə açıqlama verməkdən çəkinir. Niyə məlumatlar gizlənir digər hissədən? Niyə arada böyük uçurum yaranır? Hərçənd ki, danışanda hər şey çox ideal görünür. Nədən?
Baxın, mən bizim cəmiyyətdə bu informasiyanın gizlədilməsinə bağlı siyasi filan səbəblər artıran bir yana. Bilirsiniz, bir çox hallarda, məsələn, deyək, mənim kənd təsərrüfat nazirindən bağlı bir sorğu göndərim, məni, məsəl üçün deyirəm, nəsə maraqlandır. Çünki o informasiya onların özündə yoxdur. Çünki onlar köhnə idarəçilik, inzibati idarəçilik üsullarından yararlanırlar və o informasiyanı harda axtarıb, harda tapmağı, necə təhlil etməyi, necə təqdim etməyi, ən yaxşı yol nədir? İnformasiyanı gizlətmək ki, başım ağırmasın, mincür yerə yozulmasın. Bax, fikir verirsiniz, yəni cəmiyyətlik, amma bu bizim özümüzdə də var. Fikir verin, bir ailəyə baxın, bir ailədə çox ciddi məsələ olur, bir ailə daxilində ciddi. Bunun ictimai tərəfi də olur. Bəli. Siz görmüsünüzmü, Azərbaycan anası özünün uşaq tərbiyəsi ilə bağlı baxışlarını açıqlasın. Allah şükür bununla da bağlı təzə-təzə təcrübələr açıqlasın da. Ya bir Azərbaycan anası öz həyat yoldaşı ilə bağlı, öz həyat yoldaşı ilə bağlı, lab adını dəyişsin, lab nəyi dəyişsin, müəbbətlərini açıqlasın. Bu nə olsun bu ailə içərisində baş verir, nə olsun bir çox məsələlər intimdir, amma bütün cəmiyyət bunu yaşadığı üçün bu təcrübə cəmiyyətə verilməlidir ki, başqaları səfirilməsin. Baxın, bizim orada gizlətdiyimiz, evdə gizlətdiyimiz, öz çarpayımızda gizlətdiyimiz, sabah bizim büdcədəki gizlənlərə gəlir çıxır, büdcədəki sabah gəlir ki, bu Azərbaycanda deyək ki, 5000 məktəb var, amma bu 5000 məktəbi biz kompüterlə tam təmin edə bilmirik. Ayıbdır. Bu bir ildə Azərbaycan asanlıqla bacaracağı bir məsələdir. Asanlıq. Amma biz bunu edə bilmirik.
Mən bu üzr istəyirəm.
Mən də bu sualı Rüfət bəy nəyə görə verirəm? Çünki siz həm jurnalist fəaliyyətində yaşamısınız, həm də bu tərəfdən də. Yəni məlumatı açıqlayan bir mənbələrdə, strukturlarda işləmişsiniz. Buyurun.
Mən bu Zeynal müəllimin fikrinə tam razıyam ki, bu əsas məlumatı açıqlamaq meylindən daha çox açıqlamamaq istəyi bu İnsanların ailədən gəlir. Bu ailədə biz hamımız qapalıdırdı. Bu uşaqkən hamımıza deyilirdi ki, ailədə olan ailədə qalmalıdır. Xalayı, bibi, əmi, dayı deyilməməlidir. Eyni şeydə məncə bu ailə ölkənin kiçik maketi olduğu üçün, cəmiyyətin kiçik maketi olduğu üçün cəmiyyətdə baş verir. Mən Reuters-də işlədiyim zaman çox tez hallarda baş verirdik. Mənə dedilər ki, bəlkə bu barədə yazmayasınız, ölkədə baş verin, ölkədə qalsın, bizi xaricdə biabır eləməyəsiniz. Deyirəm, axı sizin anlayışınızda ölkənin biabırçılığı olan şey əslində başqaları üçün heç də belə deyil. Başqaları üçün açıqlıqdır, şəffaflıqdır. Biz bu, mən sözlə qüvvət olaraq bunu qeyd eləmək istəyirəm. O ki, qaldı barikadam bu birisi tərəfində çalışarkən. Bilmirəm, mən 4 il çalışdım Mazasir Mətbuat katibi olaraq. İndi gələn həftədən başqa Bank Azərbaycanda çalışacağam. Hazırda, belə deyək də, işsizəm yolun 27-nə kimi.
Mən sizi vaxtında tutdum.
Bəli, ona görə indi heç hansı bir təşkilat...
Azərbaycandakı məşhur deyinə, hazırda sərəncamdayam.
Hazırda sərəncamdayam, ona görə mən, belə deyək də, azad rəssam kimi fikirlərimi bildirə bilərəm. Bilmirəm, mən çalışdım dördə nə dərəcədə şəffaf olmuşam, amma çalışmışam. İmkanlar daxilində... jurnalistlərin suallarını açıq olmağa çalışmışam. Burada bəzən bu şirkətlərdə, təşkilatlarda, dövlət strukturlarında, məsəl üçün özəl strukturlarda oturuşmuş ənənələr də böyük rol oynayır. Yəni şirkət rəhbərliyi üçün müəyyən hadisə cəmiyyətə açılanacaq dərəcədə xəbər sayılmır. Onlar fikirləşir ki, bunun açıqlanması şirkətin imici üçün təhlükə alır. Hərçənd ki, əksinə, nəzər üçün müəyyən xəbəri gizlətmək, baş verən hadisəni gizlətmək əks təsir doğura bilər də. Negativ, bu heç cür mən azərsilə və ya başqa təşkilatı ümumi perception, ümumi qəbul olunmuş təsiratı bildirmək istəyirəm ki, yəni xarici necədir? Nəsə bir kriz oldu. Mən bütün PR haqqında yazmış kitablar yazdım. Nəsə bir böhran baş veribsə, ondan ən ideal çıxış yolu maksimum açıq olmaqdır. Hər addımı cəmiyyətə açıqlamaq. Yəni, addımları düzgün atmaq və onları cəmiyyətə açıqlamaq. Bizdə çox hallarda addımlar düzgün açılır, atılır. Böhran zamanı. Amma onlar açıqlanmır. Onlar insanları deyilmir. Və qapalılıq insanlarda həmişə negativ şey, fikir formalaşdırır ki, bu demirsə, deməli bu belədir. Bu demirsə, deməli pisliyi var ki, gizlədir. Yəni, gizlətmənin səbəbini hamısı pisliyi yozur. Məncə, bax, bununla bağlıdır. Fikirləşirəm ki, bu yavaş-yavaş bu şirkət rəhbərlərində, dövlət təşkilatlarının rəhbərlərində bu cəmiyyətdə daha çox açıq olma mədəniyyəti formalaşır. Bu ilk növbədə təbii ki, mətbuat katiblərinə, yəni mənim həmkarlarım nasıldır? Mən əlimdən gələn elirdim, mən rəhbərliklə hətta konfliktlərə gedirdim. Çox sağ olsunlar ki, əksər hallarda onlar da mənə anlayırdılar, mənə qarşı addım atırdılar və nəticə olurdu. Nəticə olurdu ki, mən çalışdığım dövrdə bizim şirkət Azərbaycan ən şəffaf jurnalistlər tərəfindən özü də.
Amma bu dözümlülük nə dərəcədə, Rüfət, mənim başqa tərəfim maraqlandırır. Orta məktəbdə bu dözümlülük nə dərəcədə universitetlərdə Azərbaycan nəzərdə tutan aşılanır. Mən bu baxımdan qorxuram ki, bu proses o qədər uzun sürəcək. Çünki indi birinci sinifə gedənlər açıqlamaq öz problemlərini müəllimlə, evlə, bir-biri ilə o çətinlikləri yaşayırlar. 10-cu sinifdə yaşayırlar. Yəni qapalı mühit, qapalı mühit. Ən yaxşı pendir Azərbaycanındır, ən yaxşı, ən böyük dahi Azərbaycanlıdır. Yəni, bu şuur, bu təfəkkür qaldıqca, məsələn, dolma kimindir, filan kimindir, kimi boş mübahisələr girişmək ki, sadə bir şey deyirsən ki, ən yaxşı dolma. Dolmanın kim yaxşı pişirsə, dolma onundur. Meksikalı yaxşı pişirir, onundur. Ya bu bəsit bir nəticədir də. Yəni, bu şuurun aşılanması üçün, bu şuurun aşılanması üçün çox zaman itirmişik və onu itirməkdəyik. Səninki optimist baxış oldu, məndəki biraz pessimist. Düzgün yolların ikisinin arasında da, amma görəsən həyat bunun hansına yaxın gedəcək?
Dərcən, pessimist baxışların müəllifləri əzəmə deyirlər ki, mən real baxıram hər şeyə.
Yəni, kimə bugün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına bütövlükdə pessimizmdən çox ziyan vuran şey yoxdur.
Tam lazım.
Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının pessimist olmağa heç bir haqqı yoxdur.
Amma
bu ölmək deməkdir. Pessimist ola bilməzlər. Bunları yalnız optimizm çıxışı xilas edəcəkdi. Optimizm xilas edəcəkdi. Yalnız. Amma optimizmin hansı forması?
Ora
o pessimist cildində də girə bilər içəri. Optimizm çox mürəkkəb şeydir. Yəni, belə sadə şey deyil, ancaq gülür, üzgülür, xoş şeylərdir ki, optimizmin içində balaca bəd şey olmayanda o təbiiliyini itirəcəkdi, o xoş gəlməyəcəkdi.
Əsasız optimizm təbiiliyini.
Musiqili komediya teatrının dillərə düşmüş o dırnaq arasında şedevrlərini oxşayacaqdı.
Mən daha bir təəssüratla bölüşüm sizinlə, çünki mən bəzən fəaliyyət mərzində hər iki o qədər çoxlu fikir eşidirəm ki, onları bir yerə toplayanda adam doğrudan dəhşətə gəlir, amma hər halda günahlandırma nöqtə nəzərdən demirəm. Nə dərəcədə cəmiyyət və jurnalistika münasibətlərində nasazlıqlar üzə çıxır və daha çox kimdədir həmin bu nasazlıqların aradan qaldırması üçün açar? Çünki kifayət qədər çoxlu jurnalistika və hakimiyyət arasında olan münasibətlər barədə danışdıq. Yəni, bu açıqlıq və s. bağlılıq. Amma indi bu jurnalistlərin məhsulunu istehlak edənlər, cəmiyyət. Axı, qəzetlərin oxuma səviyyəsi Azərbaycanda cəmi 3%-dir. Mən də başqa məsələləri demirəm.
Yox, mən məcburam bu bir, bələ siz sorubə. Baxın, bəyən mən o Kamal Abdullah məşhur kitabının adəmi ifadəsi Mifdən yazacağımı boş-boşa demədim. MİF auditoriya yaratmır axı. Bu şey, qəzet auditoriyası, media auditoriyasını MİF yaratmır. MİF sadəcə bax stresini atır, dincəlir, ya onunla yaşır, o yaşama tərzidir, çox dərin bilmədiyimlə o tərəfdən aralanım, gəlim media tərəfə. Media tərəfdə, baxın, medianın auditoriyası. Axı, mən bilmədim, məsələn, bizim kəndlərdə yaşayan, daha çox bölgələrdə yaşayan, özünə yetərli yaşayan, çox az informasiya ehtiyacı olan gerçək həyatında o necə çap mediasının və pluralist çap medianına o necə onun tükədicisi ola bilərdi, istehlakçısı ola bilərdi. Yəni bugün azərbaycanlı şəhərdə də yaşaya bilər, kənddə də yaşaya bilər, amma o medianın tükədicisi deyil. Çünki o medianın verdiyi bir tərəfdən bizim qeyri peşəkarlığımızdan ki, ona lazım olan, ona gündəlik həyatında, kariyer axtarışında, iş axtarışında, təhsil axtarışında xeyri olan məlumatları vermək. İkinci, onun həyat tərzində buna edir. Görün, qlobal məsələlər biz veririk print mediasında. Flan prezident, flan prezidentlə görüşür. Geosiyasi nə bilim nələr. Bunun həyatı ilə, onun real, bu bilmir uşağının ad gününü necə yola keçirsin. Bu bilmir, məsələn, uşağının deyirəm də bir dərsdən 2 alıb, bunun bu pətdiyini kimi ilə bölüşsün, ya 5 alıb, bunun sevincini kimlə bölüşsün. Yəni, gerçək insan, o real insan var. O real insan sonra dünyaya öz dərdləri ilə qapadır, heç başqasına da mənfi enerji verməsin deyə qapanıb da özünə. O dünyaya açılmasa, o necə media tükədicisində çevrilə bilər? Təsəvvürsünüz, bax, önəmli olan, yəni o dünyaya qovuşmamış, dünyaya açılmamış, əyalətdə qala-qala, bataq sonra özünün daxil azadlığı olmaya, o necə onu ilə? Yəni bu medianın, yəni biz fikir verin, məncə deyirəm, məsələn bir Zərdabi qəzeti yaratdı. Oxucu sonra yaranıcıdır. Avropaya baxın, oxucu yaranır, sonra qəzet yaranır. Yəni bizə fikir verin, bizə o ardıcıl ki olur ya, məktəb, teatr və qəzet nə vaxt yarandı? Hamısı nə vaxt yarandı? Siz təzə bilir, teatr yaranır, hələ məktəb yoxdur. Məktəb yaranmayıb, qəzet var. Biz kim oxuyacaq onu? Və bunlar çox ciddi və Zədabinin çox gözəl bunlarla bağlamadı. Və deyib, o dövr bizdə hələ ki davam edir.
Təhsil hələ deyim, yəni Bologna sistemi üzrə keçiblər, təhsili keçiblər tamamilə.
Bu imitasiyadır.
Hər halda, amma müəllimlər hələ yoxdur.
Bunlar imitasiyadır, su yoxdur. Biz üzürük. Bu imitasiya.
Kompüterdə işləyən müəllimlər bacaran.
Mən təbii bir tərəfil deyirəm, subyektiv fikrimdir.
Hər halda bu reallıqdır. Lütfən siz nə deyirsiniz?
Yo, mən desin bizim bu şey diskussiya boyu sizin fikirlərinizin mənasını razılaşıram.
Amma əmalar da var.
Yo, təbii ki, əhmalar da var. Amma bu Zeynal müəllim həqiqəti deməsinə elə gəlir təbii ki. O yenə də o fikrinə razılaşacağam ki, adi sıravi orta statistik Azərbaycanlı oxucu özünü mətbuatda görmür, qəzetdə görmür. Və bilməm siz hiss eləyirsiniz ya yox, mən məsəl üçün yəqiziyə mənim də siz hiss eləyirsiniz. Avropada olanda orta statistik Avropalı özünü mətbuatsız təsəvvür eləmir. Onların həyatının böyük bir hissəsidir. Hər səhərləri belə deyək də bizdə artıq o formalaşıb bu stratejik. İsti qəhvə və şey gündəlik qəzet. Bizdə isə artıq yeni, nə qədər nəsil formalaşır ki, həyatları mətbuatsız keçir. Oxumurlar. Beş noxumlar, onların həmən o boşluğu, xəbər boşluğunu dostları doldurur və ya yaxınları doldurur. Bu da ki, təbii ki, təhrif olmuş o
qəzeti oxumayan, qəzeti tələbat olmayan dostları və yaxınları.
Aysan, bəli. Və bu böyük bir təhlükədir. Ya təhlükədirmi? Bilmirəm, bu cür mətbuat.
Yox, bu boşluğu bəlkə də elektron media doldura bilərdi, amma təəssüf ki, bizim elektron mediada o print mediasının verə biləcəyini vermir.
Vermir. O bizdə elektron medianın böyük bir mənfi tərəfi odur ki, onlar nədənsə çox təəssüf ki, hesab edirlər ki, onlar yalnız və yalnız xəbər verməlidirlər. Yəni bu məşhur hətta onların içərisində ən məşhurunun sloqunda vardı. Şey, "Мы только передаём". Belə deyil axı, şey, medianın rolu
pək yoxdur. Mən yalnız mikrofonam.
Minnətdarım hər ikinizə. Çox sağ olun ki, mənə az danışma imkan yaratdınız bu saatda. Sizin fikirlərinizi dinləyirdik. Zeynal Məmmədli, media eksperti və jurnalist Rüfət Abbasov studiyamızın qonaqları idi. Təşəkkürlər sizə, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birazdan xəbərlər, Azadlıq Radiosunda.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Ne incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.